Яңалықлар Татарстан радиосының информацион программасы.
Бу көннәрдә Петербург халыкара икътисади форумы уза. Чараларда Санкт-Петербургка эш сәфәре белән килгән Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов та катнаша. Форум кысаларында ул Россия регионнары губернаторлары, эре компанияләр һәм предприятиеләрнең топ-менеджерлары белән берничә очрашулар һәм эшлекле сөйләшүләр уздыра. Бүген Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Петербург халыкара икътисади форумы кысаларында территорияләрне комплекслы үстерү мәсьәләләренә багышланган сессиядә катнашты. Катнашучыларга Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хыснуллин исеменнән сәламләү сүзе укылды. Торак төзелеше төбәк үсешенең мөһим драйверы. Монда төп корал ташламалы кредит бирү дилгән иде Марат Хыснуллинның сәламләү сүзендә. Банкларны һәм төзүчеләрнең электрон элемтәләренә аерым игътибар бирергә тәкъдим ителде. Татарстан президенты хәбәр иткәнчә, пространство мәгълүматлары инфраструктурасын үстерү мәсьәләсе бүген аерым игътибар таләп итә. Җир һәм күчемсез милек турында бердәм мәгълүмати ресурс булдыру өчен сынау проекты Татарстанда гамәлгә куелып, үз нәтиҗәлеген раслады. Әлеге бердәм мәгълүматлар оператив идарә карарлары кабул итәргә мөмкинлек бирде, диде Рөстәм Миңнеханов. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Коми Республикасы башлыгы Владимир Уйба белән очрашты. Очрашу Петербург халыкара икътисади форумы кысаларында узды. Безнең машина төзелеше, нефть химиясе тармакларының эре предприятиеләренең хезмәттәшлекне үстерү белән кызыксынуы зур. Безнең төбәк-ара товар әйләнеше 3 миллиард 500 миллион сум дәрәҗәсендә теркәлгән. Ышанам ки, без аны үстерәм һәм уртак эшнең яңа юнәлешләрен ача алачакбыз, дип билгеләп үтте Татарстан президенты. Татарстан һәм Коми җитәкчеләре үзара Алмаш Республика көннәрен үткәрү турында килештеләр. Очрашу ахырында хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Бүген Петербург халыкара икътисади форумында Казан 2024 елның февралында киләчәк уеннар дигән яңа технологик спорт турнирын кабул итәчәк шәһәр дип игълан ителде. Масштаблы халыкара ярышларны кабул итү хокукы өчен Мәскәү, Санкт-Петербург, Казан, Калуга һәм Сириус федераль территориясе керәште. Төп ресурс безнең хезмәт сөючән һәм кунакчыл Казан халкы. Алар кунакларны ярата һәм кабул итә белә. Киләчәк уеннары спорт дөньясында онытылмас вакыйга һәм илебез тарихында истәлекле чара булсын өчен без барысында эшләячәкбез, дидем Казан мэры Илсур Метшин җиңүче шәһәрне игълан итү тантанасында. Киләчәк уеннары 15 гибрид дисциплина буенча яңа халыкара ярышлар. Заявка кампаниясе 2021 елның ноябрендә старт алды. Проект белән 40 төбәк кызыксынган, ярышларны уздыру хокукынам, шуларның яртысы заявка биргән. Киләчәк уеннарында 1000-нән артык кеше катнашыр дип көтеләм. Фаразларга караганда, кибер ярышларны бөтен дөньяда 150 миллионга якын кеше онлайн форматта тамаша кылачак. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Почта банк президенты идарә рәисе Александр Пономарев белән очрашты. Операция челтәрен үстерү өчен гамәлдәге почта бүлекләреннән файдалану Почта банкның өстенлеге булып тора. Банк социаль бурыч үти. Авыл халкына банк хезмәтеннән файдалану мөмкинлеген бирә. Банкның барлык авыллардагы почта бүлекләрендә дә эшләү мөһим, диде Рөстәм Миңнеханов. Очрашу ахырында яклар Татарстан хөкүмәте һәм Почта банк акционерлык җәмгыяте арасында хезмәттәшлек турында килешүне имзалады. Петербург халыкара икътисади форумы кысаларында Рөстәм Миңнеханов ВКонтакте компаниясе генераль директоры Владимир Кириенко белән очрашты. Яклар Татарстан территориясендә компания проектларын үстерү, шул исәптән кулланучыларны дәүләт порталларына, дәүләт хезмәте күрсәтү сервисларына җәлеп итү өчен ВКонтакте социаль челтәреннән файдалану хакында фикер алышты. Кириенко шулай ук татар сөйләмен һәм кадр артындагы тәрҗемәне тону һәм синтезлау өчен ясалма интеллект технологияләрен кулланырга тәкъдим итте. Соңыннан Татарстан Республикасы хөкүмәте һәм ВКонтакте компаниясе арасында белем бирү һәм фәнни-техник хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Петербург халыкара икътисади форумы кысаларында Татарстан Республикасы хөкүмәте һәм Россия мөмкинлекләр иле арасында хезмәттәшлек турында килешү имзаланды. Документка Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов һәм Россия мөмкинлекләр иле генераль директоры Алексей Комиссаров кул куйды. Россия мөмкинлекләр иле платформасы 26 төрле проект, олимпиадалар, конкурсларын берләштерә. Татарстан күп проектларда актив катнашып килә. Татарстан президенты Рустам Миңнеханов, Россия Төзелеш һәм торак коммуналь хуҗалык министры Ирек Файзуллин һәм Росатом дәүләт корпорациясе генераль директоры Александр Лихачев белән 2-нче халыкара сәнәгать төзелеше өлкәсендә һөнәри осталык чемпионатын оештыру һәм үткәрү буенча хезмәттәшлек турында килешү төзеде. Ул быел Казанда узачак. Документ 25-нче Петербург халыкара икътисади форумында имзаланды. Хәзер һава торышы турында мәгълүмәт. Иртәгә 17 июнь, җомга көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, кыска вакытлы яңгыр төнлә урыны белән көчле, аерым районнарда яшен боз явы ихтимал. Төньяк көнбатыштан талгын җил, яшен вакытында тизлеге секундына 20-24 метргә кадәр көчәючән. Һава температурасы төнлә 11-16 градус, көндез 22-27 градус җылы.